ključ.
Čas je naklonjen družini, seveda, če je družina naklonjena sama sebi. To je zdaj čar spoznavanja, če ne bi bilo te epidemije, ne bi imeli priložnost spoznati. Današnjo generacijo otrok podcenjujemo. Imamo občutek, da so živi in željni živosti.
V tokratni oddaji Sol in luč bo z nami Dragica Šteh, profesorica matematike na osnovni šoli Stična, pesnica in ambasadorka občine Ivančna Gorica na področju kulture in književnosti. Gospa Dragica, še veliko bi lahko dodali temu naštevanju, verjamem, da bodo poslušalci izpuščeno prepoznali po vaših odgovorih. Dobrodošli na Radiu Ognjišče.
Najlepša hvala za tako lepo predstavitev. Pozdravljam vas in seveda vse poslušalke in poslušalce tudi v naši hiši zelo priljubljenega Radia Ognjišče.
Mama, učiteljica, razredničarka, kdo bi bil bolj primeren za nekaj besed o družini, o kateri najdemo veliko lepih misli, to, da če jih primerjamo z realnostjo, so kot puhasti oblački želja. Lepi, ne moreš pa se jih oprijeti. Kako vi doživljate družino v napetosti med idealom in realnostjo?
Ja, družina je res, po moje, center vsega lepega, hkrati pa tudi prizorišče marsikaterega boja in preizkušnje. Mi v tem času, odkar smo večinoma vsi skupaj doma, doživljamo družino kot resen tak poligon skupne rasti, kar ne pomeni, da nimamo kdaj povzdignenih glasov ali pa tudi kakšnih trenutkov tišine, ki si jih je pač potrebno vzeti. Se mi pa zdi, da je ta čas ena taka posebna priložnost, pravzaprav zato, da vsadzga od družinskih članov spoznavam jaz, pa tudi drugi verjetno, na en tak drugačen način, ker je enostavno več časa, ker je enostavno manj prostora in ker se nimamo praktično kam pretirano skrivati in umikati. In je, čas je naklonjen družini. Seveda, če je družina naklonjena sama sebi, na ta način jaz doživljam ta čas. Najbrž so pa razklanosti lahko tudi zelo velike in se pojavljajo povsod in ko pride kakšen težak, slab, preizkušen dan, takrat se je pač potrebno spomeniti najbrž na situacijo, ki jo je doživljala Marija skupaj s svetim Jožefom, od romantike svete noči, od vseh tistih angelskih glasov do tega nerazumnega bega v Egipt ali kamorkoli so pa že bežali. To so te naše družine, a ne? Od silne romantike, povezanosti, lepote, veselja, družinskih koncertov ob jaslicah do sporov in do iskanja poti, do pobotanja.
Tolstoj je menda napisal, da so si vse srečne družine podobne, nesrečne pa so nesrečne vsaka po svoje. Pravzaprav je ta zapis trditev kar logičen. Če je ljubezen, je vse v redu oziroma se s časoma vse uredi. Če pa je ni...
Ja, ljubezen je najmočnejša vez, ne samo med nami, ki smo tukaj, ampak tudi med nami in tistimi, ki jih več ni. Ker konec koncev nikogar od nas ne bi bilo, če ne bi bilo v ozadju neke ljubezni med starši, ki so nam dali življenje. Moja dva starša sta oba že pokojna. Pokojen je tudi moj brat, duhovnik Janko Novak. Ampak vso to silno ljubezen te družine se mi zdi, da lahko začutim takrat, ko me neka stvar res skrbi in preizkuša, nekaj me pomiri. Pomiri me seveda moja sestra Irena, ki živi z nami v skupnem gospodinstvu in je našim otrokom kot vede mama in zna stvari pač s neko drugačno ljubeznijo, z bolj sproščeno držo pogledati in jih popraviti in nam pomagati. Te ljubezni v bistvu se mogoče celo v tem sedanjem času s temi puhlicami in s temi popevkami, kjer je ljubezni polno, ne znamo, bili jih najbolj oprijeti, jo začutiti, jo izražati. Na eni strani nam je skoraj narodno, na drugi strani je vse poceni. Tista ta prava resnična ljubezen se pa res zelo malo krat izraža v besedah in zelo veliko krat v vseh teh jezikih ljubezni, ki jih tako radi pač in študiramo in razlagamo, ampak imajo res svoj pomen. Da nekateremu, ne vem, enemu od otrok največ pomeni to, da sedim zraven njega in da se z njim pogovarjam, drugemu pa, da ga, ne vem, da z njim igram družabno igro. To je zdaj čas in čar spoznavanja, ki ga mogoče, če ne bi bilo te epidemije in tega ostani doma, mogoče celo ne bi imeli priložnost spoznati.
Kot učiteljica matematike morate znati razmišljati zelo racionalno, dejavni pa ste tudi na področju umetnosti. Je uravnoteženost v družini in v življenju nasploh ključ do izpolnjene življenjske poti?
Uravnoteženost je res ena dobra stvar. Uravnoteženost je to, recimo konkretno v mojem primeru, da ko razum izgublja sapo in ga že zgrabi panika, da nekaj ne bo šlo, takrat lahko srce zelo dobro ustvari neko pesniško rimo, mogoče bi celo kdo rekel nek pobeg iz realnosti, neko ovinek, v katerem se pa pokaže zelo jasno znamenje, kako naprej. Te ta moja matematika in pesništvo nista tako nezdružljiva, kot se zdi, mogoče na prvi pogled. Veliko matematikov, tudi slovenskih, je imelo kakšno strastno likovno, glasbeno, kulturno žilico, se mi zdi, da se to zelo lepo povezuje. Matematika daje strukturo in red in postavlja stvari nekako v pravo mero, medtem ko neko tako umetniško izražanje da pridih tega, kar pravzaprav ljudje smo. Nekaj od tukaj in zdaj in nekaj, kar je presežno. In se mi zdi, da to v razredu rahlo očara učence. Razlagati matematiko včasih v rimah jim je na koncu tako zabavno, da se mogoče kakšna snov, ki se prej ne bi usidra z neko lahkotnostjo, nekaj, kar je povsem naravno. Nasploh se mi pa zdi, da je biti učitelj ena taka zanimiva mešanica vsega, kar si in vsega, kar znaš. In bolj kot si to upaš pokazati, povedati, izraziti, dati naprej, nekako lažje učenci sprejmejo tisto, kar pa morajo potem oni pokazati od tega, kar so se naučili.
V oddaji Sol in luč radi govorimo o pozitivi, o iskanju smisla in seveda posledično o sreči. Vi imate možnost opazovati 4 svoje otroke in kopico tistih v šoli, kako delo in uspeh po naporu izpolnjuje prav te osnovne naše želje. Kako v tem svetu, ki na vsakem koraku ponuja instant zadovoljitev, navdušiti mlade, da si moramo za trajno srečo vzeti precej več časa in truda, kot zahteva nekaj klikov na srčke na telefonu?
Sem pa globoko prepričana, da današnjo generacijo otrok podcenjujemo. Bolj kot kdajkoli imam občutek, da so živi in željni živosti in da tudi njim ta instant doba, v katero so pravzaprav rojeni in postavljeni, sploh ne pomeni tako grozno veliko, kot bi jim radi pripisali. Smo starši precej na telefonih in se pač zgledujejo tudi po nas. Zdaj, ko delamo od doma, so vse te digitalne naprave na dosegu rok, ampak ko sem pač učila v razredu pred časom epidemije, ugotavljam, da imajo učenci, otroci, ljudje nasploh radi žive ljudi, radi neko karizmatično osebo, ki jih zna popeljati na pot v bistvu tega sveta v smislu učenja, spoznavanja, izkušenj in večina njih bi izbrala prej resnično izkušnjo kot pa digitalni svet, čeprav so verjetno računalniške igrice, družbena omrežja, ampak mogoče jim bo tudi tale korona malo razsvetlila pogled in bodo videli, da so instant občutki in instant veselje, ko nekdo pošle srček, ki zaplava čez cel ekran, na dolgi rok precej puhli in prazni, ampak tist, ko ti pa nekdo uživo pove, pa ti reče, pa te pokliče in ti pove, ej, to ti gre pa res dober, super, vesela sem, da te poznam, to pa se mi zdi, da traja. Jaz sem vsem učencem, ki sem jim razredničarka letos poslala voščilnico za praznike, ker se pač nismo že toliko časa videli in njihov odziv je bil neverjeten. Se pravi, dobiti pismo na svoj naslov z lastnim imenom je še vedno neprecenljivo in je drugače, kot če jim napišem sporočilo po, ne vem, Teamsu, elektronski pošti in po kanalih, po katerih sicer vsakodnevno komuniciramo.
Učitelin, učenci ste pravzaprav res že zelo dolgo doma, da je to naporno, seveda tudi ni potrebno posebej poudarjati. Gotovo pa je ta, recimo temu, prisilna ujetost ponuja tudi priložnosti, katerih se boste, ko bo ta čas minil, še posebej veselili in se jih spominjali kot priložnosti, ki bi jih sicer nikoli ne bilo.
Ja, tukaj moram pa povedati, da sem izjemno hvaležna svojim kolegom in kolegicam na osnovni šoli Stična. Se mi zdi, da smo pa vzpostavili takšen nivo sodelovanja, komuniciranja in medsebojne pomoči, da se res lahko zanesem tudi v situacijah, ko bi malo zaplavala, ko bi mi nekaj izmanjkalo, ko bi rabila pomoč, pa to ne govorim samo za učne liste, posnete vsebine, predavanja in povezave na vse mogoče matematične strani, ampak gre za predvsem tisto človeško srčno pomoč, ko veš, da lahko pokličeš kolega, poveš, da si nekje, ne vem, za glavo dobesedno in da ne znaš ven in da imaš vedno nekoga, na katerega lahko računaš. Mogoče je to ena od tistih stvari, ki je sicer ne bi spoznala, ker v tem hitrem tempu menjavanja v nahodnikih, v razredih in v zbornici praktično zelo malo komuniciramo in zdaj komuniciramo precej več. Seveda, ker usklajujemo, ker iščemo poti, da bi čim več in čim bolje posredovali te vsebine našim učencem in se to zelo, zelo pozna. Tudi pogrešamo se seveda in čakamo čas, ko bo te epidemije konec. To je ena od stvari, za katero sem recimo zelo hvaležna. Po drugi strani se mi pa zdi, če ne bi bilo tega, da pri svojih otrokih doma, jaz nikoli še nisem bila tako na tekočem, kaj se dogaja pri spoznavanju okolja, pri naravoslovju, pri slovenščini, pri tujem jeziku. Načeloma pač vsak otrok, ki ima neko vprašanje, lahko pride do mene, tudi mož dela od doma, sestra, kot sem že rekla, vedno ima nekoga, da lahko vprašajo in da se lahko posvetujejo, ampak jaz dejansko zdaj vem, kako izgledajo učni načrti, no, v drugem razredu, pa v šestem, pa v sedmem, celo malo, kako izgleda v prvem letniku srednje šole, tega sicer ne bi na ta način mogla spremljati, ker je nemogoče v običajnih razmerah. Zdaj pa je cel dan je prepleten s tem urnikom, kar je pa tudi matematiku zelo ljubo. Lahko smo si pripravili nek urnik, ki ga bolj ali manj sledimo, hkrati pa nam ni treba gledati na uro, ker se nam pač nikamor ne mudi.
V eni vaših pesmi ste zapisali tudi tako: saj bo minilo, ljudje, ni dvoma, da bo. A bo treba stopiti na tla in pregnati temo. Bo treba počasi naprej do pravih spoznanj. Kaj vam predstavljajo ta prava spoznanja, življenjska modrost? Kaj je tisto, kar je bistveno?
Pri bistvu mi je pa najbolj presunljivo to, da se spreminja. In da nekaj, kar je bilo bistveno lani, je letos popolnoma izgubila svoj sijaj. In to smo govorili tudi že lani. Malo odklopiti, pa biti doma, pa biti več svojimi, Zdaj pa imamo občutek, da nekateri nergajo prav v nasprotno smer. Skratka, da smo mogoče tudi spoznali eno svojo, kako čem temu lepo reči, najbrž ni lepe besede, eno svojo hinavščino pri vsem tem. Na nek način smo veliko od tega, kar smo želeli, dobili. Lahko smo več doma, ni nam treba ogledati si vseh možnih lučk, živih jaslic in postavitev, lepih, a žal včasih praznih, svetlobnih efektov. Lahko smo doma in a bomo znali to priložnost, ki je vseeno malo zasenčena s skrbjo, z epidemijo, z boleznijo, ki se lahko pojavi, ampak ali bomo znali izkoristiti in odklopiti od vseh možnih kanalov, na katerih smo zdaj se pojavljali 2 meseca, a se bomo znali odklopiti tudi od tako zaželene javne podobe, ki jo pač izražamo na vseh družbenih omrežjih, a bomo znali eno dobro omrežje vzpostaviti doma in se ne spet loviti v nekih zankah, koliko tega omrežja bomo na kakšen način pokazali drugim. Se mi zdi, da je bistvo tega le časa tak božji odklop ali pa božji priklop, ki je pa nujno zelo povezan z mirom. Mir, ki ga čutiš nekako v sebi in ki ga znaš deliti naprej. Mir, ki ga začutiš, ko na ekranu zagledaš domačo cerkev in se veseliš prenosa svete maše, kar je tudi posebna vrednota, za kar smo tudi zelo hvaležni. In mir, ki ga čutiš ob tem, da je pač neko obdobje končano in da se začenja nekaj novega.
Spoštovani in dragi vsi, ki radi prisluhnete Radiu Ognjišče in oddaji Sol in luč, z nami je bila Dragica Šteh, profesorica matematike na osnovni šoli Stična, pesnica in ambasadorka občine Ivančna Gorica na področju kulture in književnosti. Iskrena hvala, gospa Dragica, za vaše misli in vse lepo vam ter vsem vašim.
Najlepša hvala tudi vam za ta zelo, zelo prijeten pogovor.
Poslovili pa se bomo z eno vaših zadnjih pesmi, ki ste jo v svoj Facebook profil zapisali prav pred nekaj dnevi.
Leto potopljenih načrtov. Leto, ko so zmagali križci, ne krožci. Leto, ko je aktiviti postal življenjski slog in poteze na šahovnici odsev resničnosti. Leto dolgih večerov in jutr, ki smejo biti počasna. Leto drugačnega sporazumevanja, dotikov s pogledom, ki premaguje daljave, presega razum in osvaja neznane frekvence človeškega čutenja. Leto ovito v tančico pogrešanja in podpisano z mešanico bojazni, dvomov, skromnosti, iznajdljivosti in hvaležnosti. Še malo in sten tega norega, nepredvidljivega leta bo dogorel za zmeraj. Bo v zadnjem plamenu dovolj svetlobe, da si rečeva oprosti in hvala za vse.
Pesmijo Dragice Šteh se od vas v letošnjem letu poslavlja oddaja Sol in luč. Prav kmalu vabljeni v našo družbo z novo številko na koledarju pa starimi željami, da bi vsi izpolnili smisel našega bivanja. Vse lepo, obilo blagoslova in zdravja vam želim avtor oddaje Tadej Sadar.